эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 19-aprel chorshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'tgan haftada AQSh tomonidan Afg'onistondagi yer osti yo'llariga bomba tashlanishi oqibatida O'zbekiston, Pokiston, Tojikiston, Rossiya va boshqa davlatlardan kelgan jangarilar halok bo'ldi. Rossiyaning ikkita yadroviy qurolga ega bombardimonchi samolyotlari Alyaska yaqinida parvozlarni amalga oshirdi. Rossiya Bosh prokuraturasi bank mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblanib qidiruvda bo'lgan Kamoliddin Shamsuddinovni Toshkentga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. O'tgan haftada AQSh tomonidan Islom davlati guruhining Afg'onistondagi yer osti yo'llariga dunyodagi eng katta yadroviy bo'lmagan bombaning tashlanishi oqibatida O'zbekiston, Pokiston, Tojikiston, Rossiya va boshqa davlatlardan kelgan jangarilar halok bo'ldi. Halok bo'lganlarning asosiy qismi Pokiston, Hindiston, Filippin va Bangladeshdan kelgan jangarilardir deb bildirdi 18-aprel kuni Afg'oniston mudofaa vazirligi rasmiy vakili Muhammad Radmanish. Avvalroq vazni 10 tonna keladigan JBU 43 bombasi qo'llanilishi ortidan 96 jangari o'ldirilgani aytilgan edi. Ular orasida Islom davlatining 4 nafar lideri bo'lgani ham bildirilgan. AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Gerbert McMaster o'zining Islomobodga qilgan birinchi tashrifi chog'ida Pokiston hukumatini jangarilardan Afg'onistondagi o'rtamchilar sifatida foydalanmaslikka chaqirdi. Pokiston safari oldidan McMaster Oq uy Afg'onistondagi Amerika harbiylari sonini ko'paytirish masalasini o'rganayotganini bildirgan edi.
What's clear in here in Afghanistan is the stakes are high. I mean this is really the modern day
Afg'onistonda sivilizatsiya va barbarlik o'rtasida aniq chegara o'tmoqda. Biz bu yerda Taliban va Islom davlati guruhlari kuch to'playotganini, Afg'oniston harbiylari esa unga qarshi kurashayotganini tan olamiz. Ayni paytda jangarilar Afg'oniston sharqida barcha sivilizatsiyalashgan xalqlarga tahdid solmoqda deb aytgan edim. Rossiyaning ikkita yadroviy qurolga ega bombardimonchi samolyotlari Alyaskaga 100 km yaqinlashib parvozlarni amalga oshirdi. Tramp prezident sifatida ish boshlaganidan beri Rossiya harbiy samolyotlari birinchi marta AQSh qirg'oqlariga yaqinlashmoqda. 18-aprel kuni AQSh qo'mondonligi Tu-95 bombardimonchilari Elmendorf harbiy bazasiga 280 milga yaqinlashganini ma'lum qildi. AQSh harbiy havo kuchlarining ikkita F-22 qiruvchi samolyoti rus bombardimonchilarini kuzatib borish uchun havoga ko'tarilgan. So'nggi marta Rossiya harbiy samolyotlari AQSh yaqinida 2015-yilning 4-iyulida parvoz qilgan edi. O'shanda rus samolyotlari Kaliforniyadagi Mendesino degan joyga 40 km yaqinlashgan. AQSh vitse-prezidenti Maykl Pens Shimoliy Koreya yadroviy dasturini to'xtatishi shartligi to'g'risidagi tanqidlarga munosabat bildirishining o'zini ijobiy hodisa deb atadi. Janubiy va Shimoliy Koreya o'rtasidagi demilitarizatsiya qilingan hududni borib ko'rganidan so'ng Pens Yaponiyaga safar qildi va u Yaponiya safari doirasida mana shunday bayonot berdi. Shimoliy Koreyaning BMTdagi elchisi Kim In-ryo dushanba kuni AQShning harakatlari Koreya yarim orolidagi vaziyatni izdan chiqarayotgani hamda mintaqada istalgan paytda yadro urushi boshlanishi mumkinligini aytgan edi. Pens bunga javoban
It is necessary for us to exercise pressure. And the United States of America.
Biz bosim ko'rsatishimiz kerak. Qo'shma Shtatlar va xalqaro hamjamiyat Shimoliy Koreya bir necha avlod chetlab o'tib kelishga muvaffaq bo'lgan diplomatik va iqtisodiy bosimlarni o'zida his qilishini o'rnatishimiz lozim deb aytgan edim. Rossiya Bosh prokuraturasi bank mablag'ini o'zlashtirganlikda ayblanib qidiruvda bo'lgan Kamoliddin Shamsuddinovni Toshkentga qaytarish to'g'risida qaror chiqardi. Shamsuddinov bank boshqaruvchisi lavozimida ishlab yurganida bank mulkini o'zlashtirilgan deyiladi prokuratura ma'lumotida. Shamsuddinov yetkazgan ziyon miqdori hozirda o'rganilayotgani aytilmoqda. Rossiya Bosh prokuraturasiga ko'ra Shamsuddinov o'zini ekstraditsiya qilmaslik iltimosi bilan Qrim Oliy sudiga murojaat qilgan, ammo sud uning iltimosini qanoatlantirmagan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Pragadan gapiramiz. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda hukumat yig'inida Mirziyoyev O'zbekistonda ahvol nihoyatda og'irligini tan oldi.
Ahvol nihoyatda og'ir. Tomoshabin bu o'tirolmaydi. O'tirishga haqqimiz ham yo'q. Odamlar bizdan bugun talab qildi.
Buxorolik tadbirkorlar noroziligidan so'ng buziladigan do'konlar o'rniga yangi joy berishga va'da qilindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Peterburg metrosidagi hujumda ayblanayotgan Akbar Jalilovni xudkush terrorchi deb atadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dolzarb mavzu.
Ozodlikka Telegram tarmog'i orqali yetib kelgan audio tasmada Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi nihoyatda og'ir ahvolni o'nglash uchun kelgusi 2 yil davomida mutasaddilar favqulodda holatda ishlashi zarurligini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston hukumatining bir-biridan mustaqil ikki rasmiysi Shavkat Mirziyoyevning bu so'zlari 11 aprel kungi video selektor yig'ilishida yangraganini tasdiqladi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Prezident etib saylanishidan 5 oy o'tib, Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda vaziyat nihoyatda og'irligini ochiqcha tan oldi.
Ahvol nihoyatda og'ir. Tomoshabin bu o'tirolmaydi. O'tirishga haqqimiz ham yo'q. Odamlar bizdan bugun talab qildi.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekistonda kadrlarni tayyorlash tizimi yo'qligini aytgan prezident kelgusi 2 yil davomida mutasaddilar favqulodda vaziyatda ishlashi zarurligini e'lon qildi.
Albatta, 2-3 yildan keyin, 2 yildan keyin kadrlar keladi, yaxshi kadrlar. Lekin hozir mana shu qaror qabul qildim, 2 yilda favqulodda vaziyatda ishlaydi.
Prezident ayni yig'inda O'zbekistondagi 4 davlat tashkiloti, prokuratura, ichki ishlar, soliq va hokimiyat butun davlatimiz tizimining g'ildiragini aylantiradi deb aytdi va bu idoralar rahbarlarini har hafta o'ziga hisobot berishga vazifalantirdi.
Har haftada menga shaxsan yozma ravishda yozdi. Nimaga erishildi, kimni ishdan olish kerak, kimga chora qilish kerak, kimga qanday imkoniyat yaratish kerak, kimga qancha pul kerak, qayerda g'ildirak aylantirdi. Har bir viloyat bo'yicha aniq-aniq aytasiz.
Dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti davlat boshqaruvi organlari xodimlari ishini nazorat qilish uchun viloyat hokimlariga o'zlariga biriktirilgan hududlarda o'z shtablarini tashkil etishga buyruq berdi.
Hamma dalaga chiqib ketadi. Shtabni tashkil qilib, bosh vazirni qarori 10 kundan keyin chiqqandan keyin o'sha shtabda menga telefonni
Mirziyoyev barcha mahalliy rahbarlar faoliyati ustidan nazoratni shaxsan o'zi olib borishini ta'kidladi. Prezident xalq bilan muloqot yilida rahbarlar xalq muammolarini yo hal qilishlari shartligi yoki vazifalardan ketishlaridan ogohlantirdi.
17-yil xalq bilan muloqot deganda hech kim tushunmadi. O'ylarlarimki, "Ey, ketib ketsa ham bo'ladi. Unday bo'lmaydi."
Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonovning xalqdan tushgan ariza va shikoyatlar sezilarli miqyosda ozayganiga oid hisobotiga shubha bildirgan Shavkat Mirziyoyev shahar militsiya va prokuratura xodimlarini hokimiyatga kelgan shikoyatlarni yashirishga urinayotganlikda aybladi. Dedi Shavkat Mirziyoyev Toshkent hokimiga qaratilgan gapida.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiyaning TASS agentligi Federal xavfsizlik xizmatiga iqtibosan Peterburg metrosidagi hujumni amalga oshirish uchun xudkush terrorchi Akbarjon Jalilovni tayyorgarlikdan o'tkazgan Abror Azimov qo'lga olinganini ma'lum qildi. Federal xavfsizlik xizmati bu bayonot bilan 3 apreldan beri birinchi marta Akbarjon Jalilovni gumonlanuvchi emas, terrorchi deb atadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva viloyatining Ajinsova tumanida Sankt-Peterburg metrosidagi terror hurujini uyushtirishga aloqadorlikda gumonlangan yana bir markaziy osiyolik qo'lga olingani xabar qilindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmatining